This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Det natt til mandag 6. februar, litt over klokka 4 på natta, mens Jonas Svensson da ligger og søv med resten av laget sitt helt vest i Tyrkia, I Istanbul, og forbereder seg på match, så starter altså det kraftigste jordskjelvet I Tyrkia på 100 år. Og midt I koket, byen Adana, hvor familien Svensson bor, og Jonas spiller for Adana Demirspor, og hvor samboer Marte Ovesen og datteren Lilly befinner seg I en 15 etasjer høy blokk. Det her altså et skjelv som, og det helt sjukt tall, Petter, har tatt livet av 45 000 personer, og som sett en så stor støkk da I Jonas' lagkompis Fredrik Ulbrandsen, som I Adana da, at han dro rett hjem til Norge. Jonas Svensson, hvordan opplevde du det her?
Det har jo vært hele, skal vi se, februar måned, eller fortsatt egentlig har det vært kaos, og masse usikkerhet, skremmende. Og nå jeg jo tilbake I Adana, så det folk I Norge har kanskje glemt det litt, på en måte. Det går jo fort videre, og livet går videre, og det kommer andre nyheter. Mens her blir man minnet på det hele tiden, og det eneste snakkes om. Så det har vært mye jordskjelv I monitor siste måneden.
Men også, som jeg sa da, Marte og Lilly da I den her blokka som slik jeg forstått det, 15 etasjer høy, da det begynner å riste. Hvor dramatisk det?
De trodde de skulle dø. Så det var ikke bare litt risting, det var sånn hele blokka. Og du hører liksom I veggene at det blir sprekka, da. At du hører det lyd fra veggene. Og så for Marte så var det bare å spurt ut, springe inn og hente etter våre. Og så heldigvis vi på bakkenivå, så hun var ute inni en sånn 10 sekunder kanskje. Men som Fredrik da, Gudbrandsen, som han bor I blokka ved siden av, I 15. etasje. Så der var jeg, altså det traume liksom, de traumatisert. Det var en tung opplevelse, og det liksom for meg, så jeg klarer ikke helt å sette meg inn I det, sikkert på lik linje med dere, fordi at jordskjelv bare når man ser på film, og det når man hører om. Så jeg får ikke helt til å sette meg inn hvordan de har hatt det, men sånn som de beskriver det, så var jeg, ja, de trodde de skulle dø, rett og slett.
Men jeg ser jo at du med oss på Teams, jeg ser at du sitter I leiligheten din nå, sant? Så det betyr at blokka, den berget seg, og den står fortsatt.
Blokka står, og så søver ikke jeg her. Det vet jeg. Nå jeg egentlig bare for å hente litt ting. Og så, som den er trygg. Altså det har vært eksperter her som på den her er klassifisert som ikke noe skade på grunnstrukturen. Men så det som man vet jo aldri, og så gjennom at det skal føles trygt, og kanskje spesielt for familien min. Hadde jeg vært alene, de fleste sperrene på laget, de har dratt tilbake hele tiden sin. Men det fikk jeg resten av tiden lov til, og så var det.
Nei, så du søv ikke det?
Nei, jeg søv på treningsanlegget. Jeg og Fredrik har et rom på treningsanlegget.
Ja.
Så ja, det liksom, det en vanskelig situasjon. Og vi har jo levd sånn på, dro rett på hotell i Antalya med laget etter det skjedde. Og der et par uker i usikkerhet, dro til Istanbul, måtte leie oss Airbnb-leilighet for at familien skulle være med. Men nå har familien dratt til Norge, så nå, ja, det er lettere, så får jeg bare, ja, vi prøver å finne en plass å bo da, så familien kan komme over hjem, men da må man jo ha et hus.
Vi skal snakke litt mer om familien din også, men aller først, hvordan ser det ut rundt deg? Altså når du kjører frem og tilbake til treningsanlegget nå, det en by som bare delvis står oppreist, eller det, altså, hvordan ser det ut?
Nei, i Adana, det var bare 13 bygninger som altså, kollapset i Adana. Altså bare 13. Men jeg var jo, så du merker ingenting egentlig i, det er ikke sånn at du kjører rundt og så ser du ruiner, liksom. Men folk er jo psykisk knekte, sånn. Folk er redd. Folk tør ikke å søve hjem, folk søver til bilene sine fortsatt. I går var jeg jo i Hatay, der det er kanskje den mest skadet byen. Og der er den byen ruiner, liksom. Jeg har sett det på internett og på Twitter, hvordan det ser ut her, men at det skulle være så ille, det kunne jeg ikke forestilt meg. Det er liksom en by som bare helt ødelagt.
Men ta oss litt tilbake til Nattevelella, for at du ligger jo i Istanbul og skal spille en cupkamp, eller hva det var, bortekamp der, sant? Og forbereder på det. Og det her skjer jo da midt på natta, eller tidlig morgen da, tyrkisk tid. Og du vet at dem er i, altså ikke helt i epicenteret, men ganske i nærheten, at det er kok da, der samboeren din og datteren din befinner seg. Hvordan er det å våkne opp til det? Hvordan får du beskjed, og hva skjer med deg da?
Nei, altså jeg skjønte ikke alvorlig det hele tatt i starten. Man hører jo om jordskjelv i Tyrkia, man vet at det skjer jordskjelv her. Så jeg tenkte jo litt sånn at når jeg først har fått melding om at det hadde dristet litt i veggene, liksom. At de var ut. Men at de hadde gått inn igjen og lagt seg og sove igjen. Men jeg finner ut etter hvert at de liksom, det er ikke snakk om et litt risting i veggene, det er alvor. Men de blir jo ganske fort evakuert i treningsanlegget. Og på treningsanlegget så er det er to etasjer og det er et solid bygg da. Så der var han trygg. Men man vil jo bare komme seg så fort som mulig hit, og man har liksom dårlig samvittighet for at de er jo her for mye skyld, og det føles jo litt som man har stukket av utenfor, at man kan vite at det kommer til jo selv. Men er det en natt jeg skulle tenkt meg hvor jeg er, så er liksom det en natt da.
Ja, for at det jo et spørsmål det. Altså, for Marte har uttalt seg, du sa det jo, uttalt seg til oss og til litt flere. Altså, hun tok Lilly som så på arma og løp alt og kun ut av bygningen, som du sier. Og det, som du sier, først treningsfeltet, og så ble det evakuering videre til Antalya, hvor dere møttes igjen der, da, slik jeg forstår det, Jonas. Men ja, det som du sier...
Ja, vi hentet dem, vi fløy til... Altså, det var jo surrealistisk, for vi fløy jo til... Hadde et sånt privatfly som vi fløy til Adana for å hente dem. Så vi snudde bare på flyplassen, gikk ut av flyplassen og gikk inn på departures igjen, og da møtte vi dem da. Og så fløy vi med dem til Antalya, så hele gjengen fløy sammen. Så det var jo sånn, til Antalya der, fra Dana så hadde vi også alle familier, og så kjæledyr, og så var det liksom Noas ark på vei til Antalya der, med liksom samlet sammen alt mulig. Men da liksom folk er bare lettet for å komme seg ut av Adana og kom seg til Antalya der det er trygt, for det er såpass langt unna.
For det har jeg lært siden det her jordskjelvet, altså har jeg lært litt om geografi rett og slett i Tyrkia. Det er jo to sånne blodrøde streker som går gjennom landet i Tyrkia. Altså det er forkastninger rett og slett, der det, liksom, det er der det skjer jordskjelv. Og på de røde strekene, det stort sett der de største byene I Tyrkia I all hovedsak ligger. Det jo ikke, altså man tenker det jo kanskje ikke kjempesmart, men det noe der byene ligger. Altså, snakk, her på en måte, det det handler om I Tyrkia nå, alt og ikke noe annet enn jordskjelv.
Ja, det snakkes mye om, og I, for eksempel I Istanbul, altså, det ligger jo på plata der, som jordskjelvrisiko, og der har det blitt snakket om en liten stund nå at det kommer til å komme et jordskjelv. Jeg tenkte han venter på det, men han kan jo ikke si når det kommer. Så ja, det jordskjelvprat I Tyrkia. Det har jo en så stor påvirkning, ikke sant? Det området som ble vært rammet av er jo på en størrelse med Tyskland, ikke sant? Og det 14 millioner som rammet, 1,5 millioner som hjemløse. Så det liksom ikke over... I morgen. Det trengs bistand og hjelp, og det skal bygges opp, og det I de mest utsatte områdene, så Adana gitt. Så rammer, men ikke I nærheten av like hardt rammer som for eksempel Patay, Gaziantep, Malatya. Nå var nærmere epicenteret.
Men det her den første, altså det her det første jordskjelvet dere har opplevd? Det kunne jo ha vært mindre rystelser som ikke på en måte når nyhetsbildet her hjemme I Norge. Det en del av hverdagen I Tyrkia at det rister litt innimellom?
Nei, vi har aldri opplevd det. Vi har egentlig aldri tenkt på det. Og deres min har jo vært redd for mye nede der. Men ikke jordskjelv, det har vi aldri tenkt på. Men tyrkerne nok mer vant med, og de jo litt sånn at de forventer å oppleve jordskjelv I løpet av livet, og de vet kanskje hva de skal gjøre hvis det skjer og sånn. Men for oss så jo det helt fremmed. Men Marte skjønte med en gang at det her et jordskjelv, og det her er ille. Men vi har ikke merket noe til det før, men I ettertid, det kommer jo etterskjelv hele tiden, så vi merket faktisk et I Antalya, da vi var der. Et lite, altså det ristet bare litt, men da var jeg vel I Hatay, tror jeg. Så jeg har merket det også.
Kjenner man jo at panikken kommer litt krypende da, når det begynner å, når bakken beveger seg igjen?
Det var bare så vidt I antallet da, men når jeg så liksom på hvordan kjæresten min reagerte da, man skjønner at altså det skulle bare litt til for at det skulle trigge den responsen igjen da, ikke sant? Så ja, det har vært en heftig opplevelse for folk I regionen her, og ja, for kjæresten min. Det liksom om å miste tryggheten I sitt eget hjem, og det ja, det jo sørgelig. Hele greia.
Så sier du at det en situasjon hvor det mange som trenger hjelp I Tyrkia, og det jo noen ting som kjæresten din også har involvert seg I, og opprettet en spleis, og jobbet mye liksom utifra det hun kan bidra med for å hjelpe deg inn I denne situasjonen. Du også har jo sett bildet der på Face, hvor du har vært til å ha gjort innkjøp. Kan du si litt om hva familien Svensson på en måte har gjort her I etterkant av selve?
Nei, kjæresten min har jo brukt det litt som... Ja, litt som terapi da, og som et behov for å hjelpe. Og vi kan jo relatere, altså vi har jo blitt kjent med folk her, vi snakker med folk, vi kan relatere til spesielt kjæresten min da, til hvordan folk har det. Så ja, kjæresten min som konkret så opprettet jo en spleis da, for at du hadde inntrykk av at ja, venner og bekjent I Norge og liksom søkte litt etter muligheter til å hjelpe, hadde lyst til å hjelpe. Så vi da vi var I Antalya da, og spesielt hun da, egentlig ikke, vi har jo en datter også, som jeg på en måte har tatt litt ekstra hånd om og ja kjøpte, for jo masse flyktninger jeg kjente til Antalya som, for å komme seg ut av de verste plassene og ja, de ordnet vi leiret der, så ja dro dit og kjøpte inn det som trengs, mat, klær babyting ja, litt forskjellig da, så rett og slett litt sånn basic ting som var veldig nødvendig for jeg tror det var 100.000 som hadde dratt Antalya og det klarte jo ja, det mye folk
og så koster det her arbeidet med alle dem som trenger hjelp, det koster litt også for din kjæreste, ikke sant? For til slutt så blir hun syk rett og slett, så nå har jeg dratt hjem til Norge
ja, nå har jeg dratt hjem til Norge
hva heter Martha?
Ja, jeg synes det så koselig at han sier kjæresten, så jeg bare følger på der.
Jeg litt mer formel, jeg sier Marte. Ja,
familien har dratt hjem til Norge, ja. Vi hadde planer til at de skulle dra tilbake uansett før påske. så var det en god timing nå. Ja, det bare kom seg litt ut av alt av jordskjelvprat og ja, rett og slett ut av Tyrkia. Så tror jeg det var veldig smart at hun, at vi med en gang, at Jamie ikke dro hjem med en gang, for hun, det er det måtte du kan være med folk som, sant, familien ble jo med til Antalya, altså vi var jo sammen alle familiene og de skjønte jo hverandre, de slete med samme, de snakket masse sammen men ja, slitt med å sove, for det skjedde jo da det, da hun sov, ikke sant, så det ja, det har vært en heftig måned så nå var det greit for dem å komme seg hjem til Norge og så har vi ut. Vi har jo ikke noe hus heller, så jeg har ikke så mye valg.
Nei, og nå er det på husjakt, skjønner vi. Og det må da være orden for at de skal komme tilbake, da, eller?
Ja, de kommer nok ikke å bo her selv om. Altså, folk rundt i blokkene her har jo flyttet tilbake. Men det som sagt om at det skal føles trygt, og spesielt for dem. Så ja, vi håper at det løses der i en ganske kort tid, men det er klart hele Adana vil jo ha hus. Det er jo det som er det store nå. Så vi, ja, vi får se. Det,
vi kan jo si det, Petter,
ja,
at det er jo...
en usikker situasjon.
Ja, nettopp, Jonas. Vi kan jo si det, Petter, at det er jo en by helt sør i Tyrkia, på grensa mot Syria og Libanon. Det er jo ikke en liten tulleby, det er jo over 2 millioner innbyggere, mye større enn Oslo. Og så... Da vi skulle ha podcast med første gangen, så ble den utsatt på grunn av interneten, men interneten, den oppe og går, eller, og det liksom, nå infrastrukturen sånn helt fin. Du ser det var 13 bygninger som raste i byen din, så det, der går livet sin vante gang. Du kjører på trening og spiller kamper som vanlig. Jeg ser at det er litt sånn, jeg blir litt usikker på terminlista, hvis jeg ser at det står utsatt noen kamper, andre kamper går og sånt, men nå er serien i gang igjen, og dere tappte i helgen som var, og greier og greier.
Ja, den i gang, men det som du sier, terminlista... Vi skal spille Mantalaspor i morgen klokka 4, det vet jeg. Men resten, ja, det er litt Tyrkia. Det er liksom, det tar litt som det kommer. Det kommer noe, jeg tror jeg Galatasaray neste kamp, men jeg vet ikke helt om den er satt hvordan dagen er.
Ok, er det noe mer, Petter, eller skal vi gå videre?
Nei, jeg prøver liksom bare å... Det er jo som Jonas sier, det er vanskelig for oss å sette oss inn i det, rett og slett. Det er for han til og med, som på en måte ikke var der akkurat da det rystet, så det... Men helt åpenbart så har det vært en heftig måned, som du sier, og kanskje altså, jobben som fotballspiller blir satt ganske sånn reelt og godt til siden når sånne ting skjer. Da er det ikke noe mye annet som er viktigere.
Ja, jeg har tenkt lite på fotball de siste månedene, og så får man samtidig sånn dårlig samvittighet. Altså, nå var jeg jo, som sagt, i Hatay i går, i forbindelse med den spraysen, og kjøpt inn matpakka. Så får man jo litt dårlig samvittighet når man klager på... For vi er jo på en måte veldig lite rammet sånn, egentlig, når du ser de ødeleggelsene som er i de plassene der. Og folk bor i telt bare på vilkårlige plasser rundt om i byen. Vi kjørte rundt med en sånn minibuss som vi fulgte opp og bare stoppet i telt og ga dem matpakka. Og det... Ja, hele byen er i ruiner, rett og slett. Den er ødelagt, så det er som en film.
Jeg synes vi kan nevne det, for det synes jeg er ganske flott. Altså, den her spleisen som Martha har opprettet, den har jo samlet inn ganske mye peng. Altså, Circumsarium 100 000, det er bra det?
Det er veldig bra. Og det, vi har jo prøvd på en måte, og vi prøver å ta på oss litt sånn rollen som formidlere, da, i og med at vi står oppe, og altså, vi er norsk, vi er etnisk norsk, og at kanskje for at folk skal... kunne relatere litt mer, da, forstå litt mer. Så synes vi det er greit å vise frem, for vi har jo blitt veldig glad i tyrkere, og liksom måten vi har blitt tatt vare på, sånn, så vi har liksom litt lyst til å gi noe tilbake, da, rett og slett.
Men tenker du at denne situasjonen kan få ganske direkte konsekvenser for hvor lenge du blir i Tyrkia?
Tenker det at det er veldig vanskelig å si noe som helst om fremtiden egentlig, og klart det der det avhenger litt av familie og sånne ting, så det er jo sørgelig da, for at vi har jo på en måte jeg har trivdes veldig godt der, og kjæresten min har gjort en veldig stor innsats for å liksom integrere seg og få et ok liv her. Så når vi endelig har klart det, så altså, første året så var jo kjæresten min var jo gravid, og vi hadde jo nyfødt baby med hit første året. Og det var jo et tøft år, sånn på ja, alt er nytt på hjemmebane, og så har du et tillegg på bortebane, et helt nytt land, eller så utenfor huset, med nytt land, nytt språk, en helt annen kultur, altså helt annen kultur. Så når vi endelig begynner å få ting litt på plass, da, så kommer jeg til jordskjelv. Så klart det tar litt sånn, det tar litt gnisten ut av, men ja, vi får rett og slett, bare så.
Men det å være fotballspiller oppe i en sånn situasjon, da, vi jo godt kjent med den galskapen som rår rundt fotballen i Tyrkia. Greit superstjerne, ja. For å si det sånn. Når du da på gata og hjelper til nå i etterkant av selve, glemmer de da at du fotballspiller, eller det, hvordan det?
Nei, nå har jeg hatt, altså jeg har jo vært bare i Adana nå siden mandag. Så nå har jeg hatt i går, og det der... Der blir ikke høyrebacket noe annet.
Ikke kjent igjen en gang?
Nei, det er liksom, det er litt mer som hvis man sier at jeg har en fotballspiller, så blir jeg på en fotballspiller, har en veldig sånn høy stjerne her.
Ja.
Da kan jeg bli litt ivrig, men nei, det der var jeg relativt sånn. Ja. Men det synes jeg egentlig er helt greit.
Han ble brukbart tafsa på Sørlott, i hvert fall i Trabzon, da han gikk på, ble på flyplasser og så videre.
Ja. Og så har du vel en gammel Rosenborg-kompis som spiller på et annet tyrkisk lag, som det kanskje svinger et par hakk mer rundt, altså laget i hvert fall.
Ja, ja det er jo litt sånn supporterkulturen i Tyrkia er jo i stor grad bygd opp rundt Trabzonspor, Fenerbahçe, Besiktas, Galatasaray. Og så har de det lokale laget. Men som supportermessig så er vi kanskje det femte, altså med femte største fanbasen, men fortsatt et godt stykke unna det presset de andre, de fire store der her.
Men da tror jeg vi snakker litt fotball.
Det var Fredrik Mitsjø jeg snakket om det siste her, da, bare, for dem som eventuelt ikke skjønte.
Ja, Mitsjø vil bli nevnt, men ok Jonas, da tror jeg vi tar litt, går vi over til litt rann, det er viktig av det uviktige,
ja.
Og det er fotball, for det blir veldig lite viktig. Jeg kjenner at det overgangen blir litt rar her å kjenne, men vi får bare gnu på. Altså, den
vi, må
første...
jo, på en måte, vi må jo benytte sjansen, for at det kan vi, i hvert fall kan jeg innrømme det ganske glatt ja. I starten her, at jeg har savnet Jonas Svensson.
Ja, ja.
Altså, vi har jo ikke prøvd å få tak i nå, mens han har vært utlandet, og det har vi slitt litt med, rett og slett.
Ja, men han er her nå.
Han er nå, ja. Men han var jo... Han var jo liksom en av de fineste fyrene på Rosenborg,
ja.
Så sånne folk må vi oftere snakke med.
Absolutt, anledningen er i hvert fall, vi må ikke misbruke sjansen nå, nå må vi snakke med en.
Nettopp.
Men den første debuterte altså for Rosenborg helt tilbake i 2010 i en cupkamp mot Stjørdals-Blink, avsluttet Rosenborg-karrieren da mot selveste Kongsvinger i cupfinalen i november 2016, etter å ha tatt fire titler da med Rosenborg på rappen der, solgt til AZ Alkmaar Nederland for det som har vært et tosiffra millionbeløp, godt over 100 matcher der, dønn fast på laget. Etter 4,5 år da, i juli 2021, videre til Adana Demirspor på free transfer. Jonas Svensson har vært dønn fast i Demirspor også, 23 seriekamper og 3 målgivende i serien i år, og tilbake da nå i Adana etter en litt sånn dramatisk inngang til matchen, men smell for Trabzonspor i helga. Stemmer det?
Stemmer det. Rødt kort hadde 20 minutter, da ble det tøft i Trabzon.
Ja, det var ikke du som fikk det, det så jeg, men du skylder på, rett og slett på rødkortet.
Ja, jeg må nesten gjøre det, ja. Når du spiller, altså den Trabzon-sporet er jo tøff, og så når du spiller 70 minutter uten, da. Men vi ga han faktisk god kamp, så vi var bare 10 mann. Vi var bedre med 10 mann enn 11, egentlig.
4-1 er ikke, høres ut, det er 4-1, det er ganske stor tap.
Jeg lurer på en ting.
Ja.
Jeg tenker at det ikke er en helt sånn åpenbar match mellom en svært sindig nordtrønder og den fullstendige fotballgalskapen i Tyrkia. Hvordan har du klart å adaptere til det?
Nei, jeg har ikke helt klart å adaptere meg til det, for at det som dere sier, det smeller liksom hver kamp, og jeg skjønner ikke helt hva er jeg nå, liksom. Og den, det er liksom det Tyrkia her, så er det en sånn mye større aksept for det å miste hodet, liksom, enn i Norge. For i Norge så er det jo litt ansikt, og det er jo litt sånn flaut. Mens her helt... De går i fistel for alt mulig rart. Og det er hvertfall en gang hver kamp, og jeg blir bare stående utenfor en sirkel og bare... Få på dem, for jeg klarer ikke å komme opp på den nivåen.
For jeg tenker at det å være dønn fast på et tyrkisk lag over tid, ja. Det er seg selv en monumental prestasjon. Yep. For deg blir jo folk offret over en ja, sko og heve ut og...
Brukbar turnover, som heter.
Hvordan har du klart å rette inn på en fast plass på et tyrkisk lag?
Over tid?
Ja, det som du sier, det er mye utskiftning her. Siden jeg kom, så jeg nesten den som har vært der lengst. Og jeg har vært der rett og slett for.
Ja, nettopp.
Men ja, det var jo på en måte litt bevisst valg det, at jeg, så, det var jo nyopprykket her da jeg kom, og jeg ble jo på en måte hentet som mitt stjerne.
hadde litt lyst til å si det, Lell.
Ja, det var større stjerner som ble hentet her i vinduet. Ja,
vi kommer til Balotelli, vi gjør det.
Ja, jeg var et solid navn for dem, og liksom ja, har tatt tro på at jeg skulle få mye spilletid, ja, i hvert fall. Og det har jeg jo fått, og så ja, har man vel levert greit da, og ikke noe mye tull, så det liker jeg.
Men dere er jo på fjerdeplass, Demirspor og den fjerdeplassen holdt dere etter tapet for Trabzon, og så er det Antalyaspor i morgen, som du sier, klokka fire, den er terminfestet, så den er grei, men en fjerdeplass, hva betyr det? Er det Europa-liga, eller hvor mange, det er vel ikke Champions League-kvalik, har dere fot på det? Hva er målet, liksom?
Det store målet er å gå til Europa. Samme hos liksom, Conference League, Europa, eller Europa-liga, eller ja, Champions League blir vanskelig da, selvfølgelig. Men ikke klubben her har aldri vært ute i noe som helst som ligner på en Europa-spill. Så det det som det store målet. Og så det liksom, det veldig jevnt i Tyrkia, så ligaen er veldig jevn, så i sammenlignet med Nederland så en jevne liga, men topplagene er kanskje bedre i Nederland. Så hver kamp er tøff og sånn. Ja, nå ligger vi på fjerdeplass, men ja, vi må begynne å ta poeng på noe, vel. En del poengtapp.
Ok, og så skal vi snakke mer om det her, sånn at du har Montella. Du har kontroll på Montella, eller? Gamle Roma-spisshelten der. Ja, ja. Han er coachen til Jonas. Så har du hørt om Mario Balotelli.
Det har jeg, ja.
Ja, skal snakke litt om han etter hvert. Og så er det jo flere, altså Akintola er jo der. Gamle Rosenborg Akintola. Så har du Baie som var i Bodølimt er jo der. Så det er jo litt lokale pokaler også, for å si det sånn. Men vi går litt videre fra den andre. Vi skal snakke masse om Jonas og Tyrkia. Men den andre, det er da meg selv. Onsdag kvelden satt jo noen timer på et Rosenborg årsmøte, hvor det vel strengt at ikke skjedde noen verdens ting. Savnet vi aksjon?
Ja, det skjedde jo noen ting. Han fikk jo banka inn en vara i
ja, Nesset er inne. Den er grei.
Ja, nei, altså... Det var ikke all verden, nei.
Det
var
sikkert Rosenborg glad for det.
Men det er sånn, sannsynligvis er det sånn Rosenborg selv gjerne vil at årsmøtene skal være. Og så er det vel fraksjoner i medlemsmassen som vi hadde forventet skulle dra på litt. Men det var stilt fra salen.
Helt stilt fra salen. Var du på en årsmøte da du spilte Rosenborg, Jonas?
Nei, jeg var faktisk ikke det. Jeg fulgte litt sånn på nett etter jeg flyttet fra Trondheim. Spesielt i, var vel i fjor, det var litt kok, vet jeg.
Jo da, Tore på sporet også. Ja, Cecilie. Men det var ingen spillere eller Rekdal der i år heller. Jeg vet ikke, er det til å forvente at de ikke er det? Eller?
Ja, det er det egentlig. De har sånn utgangspunkt, det er ikke noe rolle rundt et sånt årsmøte. Trond Henriksen var der, så jeg satt bakkerst og følte meg litt.
Den tredje er da deg, Petter, og i stedet for å dra til Bodø på søndagen for å se kvartfinalen i Norges mesterskapen i fotball, så drar du til Koteng Arena på lørdag, kortreist helg, ingen formasjonstrening i går, men Rosenborg-Ranheim,
husker Rosenborg-Ranheim i fjor, eller? Før seriestart?
Ja.
Ja, det gikk jo ikke sånn kjempebra.
Nei.
Nei, og basert på det som har skjedd så langt i vinter, så er det jo litt spennende hvordan det går denne lørdagen nå.
Ja, og så vet vi jo ikke laget. Ole Sæther er antageligvis ute igjen, så vi vet jo ikke hvor blodtoppet Rosenborg får stilt, heller.
Nei. Det blir spennende, og så er det jo en dash spenning knyttet til, det er jo litt sexy at Kåre Ingebrigtsen er tilbake i Trondheim og skal trene Trondheim-lag mot Rosenborg. Det betyr jo på en måte det gamle godse mot, altså ikke godse, men tankegodse, fotballmessig, fotballfilosofimessig. mot Kjetil Rekdal sitt Rosenborg. Det en kamp til helga da, som går før, som også litt spennende, synes jeg, som vi kan nevne. Altså det her rekrutlaget til Rosenborg kvinner,
ja.
Som I år påmeldt I Gutterskjeisen-serien, spiller sin første kamp I morgen. Rosenborg mot Ølandet.
Ja, jeg får ikke lov å si...
Du sier Øland. Ja, det høres ut som det...
Sverige. Men så sier jeg at podcasten spilles en fredag morgen, så den formålsholdstreningen blir jo eventuelt etterpå senere I dag, så får vi nå se hvordan Elver...
Skal vi si at det en liten spenning knyttet til hvem som står I morgen, eller?
Nei, I morgen står Hansen rett I det. Hvis ikke Hansen står I morgen, det vil være et såkalt tegn på fremtiden.
Da altså da det en liten spenning da.
Ja, en liten spenning da. Nettopp. Tar tilbake alt. Ja. Men vi har fått en del spørsmål fra lytter, og Morten kan ta det med en gang. Han spør jo, hvor tett følger du Rosenborg fra der du sitter I det store utland?
Det tett. Det liksom, hvis du spør Martha, kjæresten min, så kunne jeg si at jeg en... stor supporter, så jeg ser det skal en del til for at jeg ikke skal få med en kamp, da må jeg nesten spille kamp selv og jeg hører en podcast som dere, Rasmus Haga selvfølgelig,
ja, ja, bra.
og innsiden ser det og, ja, så jeg følger med
ja, så, du ser, så hvis ikke du spiller kamp eller trener selv så ser du Rosenborg-kampene på TV
Jeg stod jo frem og sa at kampen mot Viking sist preget jo mitt liv I to dager faktisk så mye svei det jeg ble helt sur av å se et så dårlig Rosenborg-lag hvor sur ble du?
Jeg var jo litt ned allerede etter å ha tatt mot Ramsenspor 4-1 da, klart så. Men jeg så den ja, og det var ikke noe bra kamp selvfølgelig ikke Så det, ja, jeg litt sånn usikker på hvor Rosenborg står igjen. Det var jo ikke sånn at vikingen var så bra, men jeg følte liksom at det var vikingen som hadde initiativet og de hadde trøkket hele kampen. Og da, ja, når de fikk skåringen, så var jo egentlig kampen over. Så det, ja, jeg litt spent på hvordan laget står nå etter å ha solgt en del spillere og...
Det går jo an. Ja, det går jo an å si egentlig at Rosenborg har letet litt etter å finne seg selv egentlig siden du dro. Så hadde vi Sølott her for et halvårstid siden som sa at han hadde blitt litt nyforelsket I Rosenborg igjen etter en fin høst. Og så handlet det mye om Kasper Tengstedt som han sa var for god for Rosenborg. Og det visste seg å være helt riktig. Hva tenker du om Rosenborg nå 2023? Hvor skal vi legge lista hen?
Nei, det jo litt, når du ser Molde og Bodø/Glimt, hvordan økonomiske midler de har, så jo så Rosenborg jo dessverre da, ikke I nærheten av å kunne konkurrere med dem på det. Så da må du jo kompensere med etter en gang. Et system som får maks ut av spillerne. Men det jo også klart når du mister, så du mister Vekia, Tengstedt, Victor Jensen og de der målpoeng. Holse som en av Eliteseriens beste etter min mening skadet, så klart da mister du da har du fort mistet offensiv skytt og når du I tillegg ikke de har tenkt å etablere seg navn, ikke sant, som kan gå inn som du kan forvente med, altså fra første kamp at du kan gå inn og gjøre en forskjell så ja jeg litt usikker og så nå en måned til seriestart og så kan man ikke legge på mye I treningskampene, eller hvor det snur liksom fort. Men jeg tror nok de selv også har lyst på noen gode opplevelser før det alvoret, for det sikre alvoret satt
I
gang.
Fordi at nå vi rett over I såret, skulle du si, for vi skal snakke masse Tyrkia straks, men vi starter litt her. For det noe av det som Rosenborg har gjort siden, i hvert fall før Jonas begynte I klubben nå, at de alltid har budsjettert med andreplass, sant? Budsjettert med andreplass. Og så har jo det I mange år vært sånn, ja, det I hvert fall, da kjører vi safe, sant? For den jager alltid førsteplassen. Men nå det hårette blitt, Petter? Altså, skal det da bety at Rekdal for å nå budsjettmålet, så må han splitte Glimt og Molde I år for at det skal være par på merket?
Ja, og derfor det litt hårdt. For akkurat nå det jo ingenting som skulle teste at det klarer Rosenborg I år. Og så vet vi at det jo 10 millioner forskjell på andreplass og fjerdeplass, altså rent konkret I premiepenger, ja. Men så vil det ikke nulle seg ut, men det vil justere seg litt rann, for da blir det mindre bonuser på spillerne hvis den blir nummer 4. Men akkurat nå så ser det blytungt ut å bli 2, ja.
For at du var en del av et Rosenborg som alltid skulle vinne serien, og hvis du ikke gjorde det, så var det ræva, uansett om det var lite peng I Jan Jønsson-tida, eller om det var kåretida, sånt, da det svingte I 15 og 16. Men akkurat, da budsjetterte Rosenborg om andreplass, men nå virker det sånn nesten urealistisk, altså før sesongen. Hva tenker du om det? Altså, hvor realistisk topp 2?
Ja, akkurat nå så hadde jeg utsatt pengene på Rosenborg på topp 2. Det hadde ikke jeg, men det kjennes liksom, liksom en sånn fallitterklæring, og så si at man fornøyd med tredjeplass også, liksom, for at det som du sier, det tradisjon I Rosenborg, og med historien, men kanskje er nok ok å ikke ha det presset også, for at det kan gjøre noe med prestasjonen, og heller komme litt sånn som en underdog. Det kan være et sånn fint utgangspunkt når du har en sånn ung spillergruppe.
Fordi, så sier jo Rekdal igjen, du nevnte jo du også at nå vekk borte, sant? Da snakket vi mye om Berdal tidligere I uka, så den går vi litt videre på nå, men jeg gjenta jo det at vi spurte Rekdal om det så sent som I går, og utgangspunktet at nå den ferdighandlet. Det var svaret I går, og utgangspunktet noe som ferdighandlet.
Altså,
men du også snakket jo Berdal
om... Da får jeg rett da. Hvis de henter en nå, så det panikkjøp.
Ja, for du spurte jo Berdal om det. Hvor tjukk lommeboka for panikkjøp?
Ja.
Den var tynn da, sa Berdal. Han ville ikke kalle det noe ting. Men Ole Sæther fortsatt syk, sant? Isak Thorvaldsson har kjøpt seg en ny bil, ser vi. Men han jo også skadet. Ting har jo ikke
hadde
satt seg.
Hadde kanskje vært hakket med Rosenborgsk hvis han hadde skåret noen mål først, før han kjøpte seg en bimeren, eller?
Jeg har ingen mening om hvorvidt han kjøper seg en bil før eller etter han har skåret mål, altså. Hadde jeg vært 20 år og hadde peng, fått lønn I Rosenborg, ja. Så skal jeg bettere og være usikker på hva jeg hadde gjort selv, altså. men altså, tror du på, Kjetil, kommer det et spisskjøp på tampen der, eller står det med Aga og gjengen som der?
Nei, jeg tror ikke på det.
Nei.
Jeg gjør ikke.
Nei.
For da skjønte jeg vitsen med å hente av de andre.
Jeg husker jo da, du skulle slå gjennom Jonas, det var vel, eller du hadde allerede gjort det, men Jim Larsen kom jo rett før vågensvinduet stengte. Det virket som et ganske dyrt panikkjøp rett før vinduet stengte for å få murt igjen forsvaret, for da var det ribba, sant? Etter at Hamren hadde dratt, så var det Jønsson som stod tilbake, Steffen Iversen hadde reist, Anna hadde reist, flere hadde dratt. Så kom Jim Larsen på tampen der, og han var bra, han.
Ja, Jim var veldig bra, men det var vel samme vindue jeg har bot I. Kom, vet du, jeg har bot
I
gode.
Ja, det var mer middels.
Det var mer panikk. Det var vel rett for et årsmøte at han kom.
Ja, han har vært brukt som programmerfjæring på et... Ja, for å bli medlem av det,
ja. Ja, men han var faktisk ikke... Bot I, han var faktisk ikke så verst, men han ble jo skadet med en gang, så... Trening har jeg på en måte fått litt sånn ufortjent rykte. Så han var ok, liksom.
Ja.
Men han tok jo korsbåndet mot Byåsen, tror jeg, tidligere I køppen der.
Ja.
Så siden det så vi ut noe til ham.
Nei, men nå prøver du å gi litt oppreisning for Bot I Goa ettermeldet til Bot I Goa. Det bra, da.
Slett, ja. Ja. Jeg synes han var ok, liksom.
Men altså, du var
ikke
der...
Ikke bra, nei, men ok.
ikke bra, men ok.
Men hvordan er det å være Rosenborg-spiller? For du ser jo Erlend Reitan, hvor mange inntur har han stått og måtte forklare til tap siste årene, sant? Kontra det å vinne I 15-16. Hvordan er det å være Rosenborger og trønder I motgang kontra medgang? Det jo et ledende spørsmål, men du kan jo svare på det, Lell.
Ja, det, du tar det jo veldig personlig som trønder I Rosenborg, og hvis jeg kan sammenligne med liksom hverdagen min her nå, så er jo... Her jo mer en jobb, altså I større grad en jobb enn I Trondheim, så jo skikkelig en livsstil for meg, og det kjent man jo supporter, så man jo med på, altså det blir jo ekstra artig å vinne, og så blir det ekstra kjedelig å tape. Så når det går godt, så for en trønder, så ingen plass det bedre å være inn I Trondheim, og så ja, tærer det på når det går dårlig, og ja, jeg husker liksom dager du jeg ville ikke vise meg ut. Jeg husker når vi tatt på brann, 6-3 var det på hjemme med, eller
ja.
3-6 da. Da holdt jeg meg inn for det. Så det, ja, det tærer på. Og det liksom... ja, med å være trønder I Rosenborg, så tar du personlig, rett og slett.
Nå har du nettopp fyllt 30 år, Jonas, og når vi snakker om Rosenborg, det jo litt fristende å spørre om du...
Ja, bare for å si det, vi har fått 100... Jeg vet hvor du skal igjen.
Ja.
Vi har fått de aller fleste spørsmålene som vi har fått til Jonas, handler om akkurat det såret du skal putte fingeren I nå.
Ja, for det jo rett og slett... det tider hvor du ser deg selv igjen I en Rosenborg-drakt? Det øyeblikk hvor det skjer?
Så nå har jeg har egentlig hatt det veldig bra her nå, og trivdes veldig godt, og så liker jeg den opplevelsen, altså det å bo I utlandet. Det var litt derfor jeg kom hit, og liksom noe helt nytt, opplevd noe som på liksom menneskelig plan gjør noe med det. Ny kultur, nye folk, nytt språk. Så det liker jeg veldig godt, men jeg har jo, altså jeg har lyst til å kunne være med, jeg tror bidra igjen I Rosenborg. Det har jeg, og så...
Når så, snakker vi?
Skjønne nå la han snakke.
Det blir jo en vurdering. Altså, jeg vet jo, det ikke bare å liksom, bare si altså, at nå jeg klar, liksom, nå kommer jeg hjem. Det må jo være sånn at Rosenborg vil ha meg også. Men det er så mye faktorer som spiller inn, og så har man jo ønske om å spille på høyest mulig nivå så lenge som mulig. Men akkurat nå så tør ikke jeg spå noe som helst om fremsiden min.
Nei, men hvor lang kontrakt har du?
Det vanskelig. Jeg har ett år igjen, så ett år igjen til sommeren da.
Ja.
Jeg tenker jo at altså, Jonas var jo indeløper I utgangspunktet, og så surna han litt når han måtte spille back sånn I starten, men så var det kanskje ganske greit. Og hvis man omskolert indeløper til back, skulle jo tro at det passer ganske greit som wingback, for eksempel I Rosenborg da.
Skal vi si sommeren 24 da, høsten 24 da?
Eller? Jeg trodde du skulle si noe at jeg kunne komme tilbake og spille indre. Jeg tenkte litt på den gangen.
Nei, men du sier at en dag, du vil ikke si helt når, så det I hvert fall ikke utenkelig. Du kan ha lyst til å kunne bidra I en Rosenborg, sier du?
Ja, egentlig. Så enkelt det. Og så man vet jo liksom når man... Hvis man reiser hjem til Norge, så jo fort en one-way-ticket. Du kommer ikke ut igjen, eller... Du gjør ikke det, så... Ja, det en del faktorer og hensyn som må... Ja, som må slås på.
Men når du gikk
på... Og som må vil ha med.
Ja, men når du gikk på fri transfer til Tyrkia, så det kan ikke være pengene som tema, I hvert fall, da.
Det var jo en signonfi der, ja.
Jo, det, altså, når jeg var liten på hverdagen, så jeg vokste jo opp med den demerspor-speileren på plakatene. På, ikke det vi sier?
Ja, det de sier, ja.
Nei, altså, ja, altså, selvfølgelig. Når jeg dro hit, så økonomi jo en del av det, og sånn når du vurderer klubba, så jo det. Men, ja, det... Nei, det som jeg har sagt, jeg på en måte for mer enn penger nå, prøver å lære meg språket, og på en måte vil få skikkelig oppleves annet enn det å bare spille fotball, da, rett og slett.
Vi går straks over på Jonas' liv og levnet, for at det interessant, det han driver med nå, det jo superinteressant, og året Nederland også, sant? Men vi tar det en ting, for at det var jo Petter, han gir jo totalt blank I alt jeg har forberedt her, sant? Det hans varemerke, det.
Ja.
Så nå har du egentlig ødelagt for ganske mye her, men jeg roer oss trygt I land igjen, jeg. Så for at du sa jo da vi innom det at du ble jo under Perivel nærmest tvangsplassert som høyrebekk, og så blomstret du jo ordentlig der etter hvert og under Kåre særlig da, de to årene før du dro videre. Og det var jo mot din egen vilje. Vi kan jo bare spørre om det først. Ja, nei, spørsmål. Det var jo, jeg husker jo godt at det der var du svært, du var stram I overleppa.
Ja, det var... Jeg gjorde det på en måte. Jeg vet ikke, hvis det hadde vært en utlending, så vet jeg på en måte ikke om jeg hadde... aksepterte, for det var til slutt en litt sånn ok, jeg gjør det for klubben, liksom klubben trenger en høyre back det var vel Mikkelsen som var alternativet, tror jeg
Tobias Mikkelsen, ja
så da var det bedre at jeg tok det inn kan jeg vet men det har jo visst av vært tror ikke jeg hadde kommet til utlaget sikkert, kanskje vanskelig å si, men
Det går an å trekke en ganske direkte parallell her til dagens lag. Edvard Takseth, Tror du han jo innerst inn egentlig føler sånn som du når du ble flyttet på?
Ja, men det har han jo sagt da. Ja. jeg tror ikke det så mange som liksom med en gang tenner på det over omskoleres til back. Det var jo samme med Tromsen også. At det tar litt tid før man liksom innser at så det er vel back jeg kan bli best da.
Så, men hvorfor er det sånn etter å bli back? Det skjønner ikke jeg helt.
Du vet jo det selv, du har spilt fotball selv når du var unge og ikke.
Jo,
men det... Idol.
Nei, men det finnes jo det, og nå i moderne fotball så er, jo, ja. Så er dere jo angrepsspillere også.
Ja, nei, det blir vel mer, altså, det blir jo en mer og mer sånn anerkjent rolle, og du, altså offensivt så får du mye ball, og du er jo tillegg nå når liksom Guardiola trekker jo litt backup litt inn i banen, og han
Sinchenko?
Arsenal.
Ja, han spiller jo litt overalt. Ja, Svirsjenko.
Ja, han kan jo overalt. Så du kan jo trenere og eksperimentere veldig med den rollen, så den blir mer og mer attraktiv.
Men er du bekk i fire bekkslinjer nå, eller er du bekk i en fem bekk, tre bekk, slik at hvis du kommer tilbake til Rosenborg, så liksom er du bare smidd inn i den høyre bekkrollen tvert på dirran?
Nei, vi spilt sånn som mot Tromsen, og så endret vi til, etter vi fikk rødkortet, så endret vi til fem bekk. Og da... Det første jeg gjorde var å gi assist, så jeg skulle ha fått å spille wingback, ja. Men jeg har spilt mest i en fire, ja.
Ja.
Det har jeg.
Har du gitt Tagset noen råd på veien her? Har du snakket med en?
Nei, jeg har ikke snakket noe med en. Jeg snakket litt med en før en signert på Rosberg, faktisk, men ikke noe etterpå.
Nei, så hvis han er... Men, hvis han er blue en dag, så må han ringe Jonas Svensson, for han vet hvordan det var omskolert til Sidebæk. Men altså, jeg tenker vi bare tar den der nå, nå har vi det her. Altså, vi har drevet researchet deg litt i morges, og det ender jo med at det er en sak fra 2000, og det starter jo egentlig med en sak fra sommer 2009, hvor du er jo fra Verdalen, sant? Petter med Verdalscaps før vi gikk på her, måtte ta den av, for det var... Et stykk hode som var litt for stort for et stykk caps, så den er noe grei, men Verdalen, og så går du til Levanger ganske tidlig som ung. Du er jo et stort talent, sant? Og da spiller du mot Rosenborg i køppen i 0-9, vel? Og da spiller du en drøy halvtime for da Magasjau eller noe sånt, så du går av, men da skriver etterpå Jonas 16 nærmer seg Rosenborg. Og da sier jo Erik Oftun i den saken, jeg hører han blir sammenlignet med Ørjan Berg. Den er grei.
hvordan
kom det her i stand? Også, hvis jeg tar det derfra, hvordan kom det her i stand? Det er sommeren 09, og du er høyaktuell for Rosenborg.
Ja, jeg gikk vel fra Verdalen til Levanger sommeren 2008. Men jeg var jo alltid liksom med å trene med juniorlaget til Rosenborg. Tidlig var vi med når 89-ere, altså det var vel Vale og guttene der. Var med såpass tidlig. Så jeg var alltid i kontakt med Rosenborg. Og var med på landslag og alt sånt. Så det, ja. Men jeg var litt usikker før jeg tok det valget faktisk. For jeg var jo i et seniormiljø i Levanger. Og måtte gå til altså juniorlaget til Rosenborg. Da. Men jeg hadde liksom litt lyst til å satt skikkelig, og det var Rosenborg jeg ville slå igjennom for ikke gå til en annen elitserieklubb, for eksempel.
Og så var det, så går jo tida litt rann, og du er 390-modell, du blir 30 år du, og Jonas, det er brutalt, særlig for meg og Petter da, som har vært med så lenge selv. Men da det her, Erik Hamrén, du debuterer jo riktig nok under Hamrén i 2010, jeg vet ikke om du fikk nok kamper til å få noe mesterskap det året?
Nei, jeg fikk bare, skal vi se, jeg fikk bare en køppkamp, og så skulle jeg inn mot Brann tidlig i 2010 der, men så ble Mikke Dorsin skadet.
Ja.
Så Abdo Traoré kom inn på stedet. Jeg sto klar, kortet hadde blitt levert inn. Eller, Jørn hadde skrevet kortet. Ja. Jeg husker han visste meg det kortet. Det
var bittert da.
Så heldigvis var det. Ja, det var bittert da, ja, men heldigvis var det ikke siste muligheten.
Nei, fordi at da det Hamrén-prosjektet, da han drar ut i Sverige, Nils Arne får ikke fortsette, og du har brukt litt peng, og Rosenborg har ikke kommet til Champions League, så kommer Johan Jønsson i januar 11. Og da er det en litt sånn en flere ung gutter i Rosenborg som driver og banker på døra, men det er Jonas som slår gjennom Petter, og da som innerløper i 11.
Ja, det var jo en situasjon hvor vel jo treneren plutselig stod helt stilt der.
Jønsson?
Ja, Jønsson, ja. Altså, på et sett og vis var litt tvunget til å spille de guttene også. Men det jo aldri så greit at det gikk godt for noe, for da var dere jo en gjeng som... Som måtte slå dere inn på Rosenborg-laget, så ville det alltid være en diskusjon om det var villett, eller om det var tvunget, på en måte, sant? Jeg vet ikke hvordan du så på det selv, Jonas, den gangen, men dere var, måtte jo på en måte inn og spille, for det i mangel av noen andre, og det gikk jo, ja, helt greit.
Helt greit.
Ja, vi hadde, det var jo en tynn stall, ikke sant? Det 2010-laget var jo ekstremt bra, men mistet utrolig mange bærebjelker. Og benken også var liksom, det var rett og slett en tynn stall. Men jeg hadde jo aldri i verden forventet at jeg skulle få altså, gjennombruddet mitt sesongen der. Det kom jo for meg som, det var som lyn fra blå himmel. Så hele den sesongen var jo et eventyr. Jeg var jo ikke med på lagbildet en gang før sesongen der. Og så ble jeg kåret årets spiller etter sesongen. Og ja, det hadde jeg aldri... Jeg er jo ganske sånn nøktern på mine egne vegne også, sånn... generelt, så ja, det hadde jeg aldri kunne forvente. Så da, men det var desto artig da, og hele sesongen var jo en opptur for meg selv om med laget, så ble det vel en dårlig sesong da i Rosenborg historien.
Ja, så er det jo, det er jo som du sier, Petter, altså for i den gullkampen mot Molde i 2012, år etterpå i Molde, da Molde vinner da, for den, når jeg har sagt, så er jo Ole Sennes er jo litt yngre også, men han jo på benken med Jonas, er den som spiller kamp etter kamp etter kamp, så det var liksom han som tok det første steget, så kom jo Ole da, og Mitsjø og dem litt etterpå, men også da tar Peri over da i 13, og så blir du da omskolert som høyrebekk, og så kommer jo Kåre, og så får du etter da 3-4 magre sesonger, så får dere de her to årene med de her gullårene. Jeg har fått spørsmål for å lytte på det også. Hva er ditt største og sterkeste Rosenborg minne? Men jeg vet ikke hvordan du husker de 15-16 før du dro videre.
Spesielt den 2005-sesongen var jo, altså det er jo den artigste sesongen jeg har hatt i fotballkarrieren min. Og mest sannsynlig så kommer det til å være det når jeg legger på. For at da fløyter så godt, og man er ung i kjent, og spiller for Rosenborg. Vi hadde et veldig sånn sinnssykt bra sånn samhold i laget og en skikkelig sånn go i hele byen. Det var kult å dra på Lerkendal. Det var liksom den sjalala ble jo sunget på alle nachspiel i hele Trondheim den perioden der. Så da koset vi oss, ja. Og jeg, Mike og Paul spilte utrolig godt sammen der. Så hele 2005-sesongen er ja, det var en fantastisk sesong for min del.
Det er vel også fra din perioden at det dukket opp en video hvor du og Luna er forsangere på en sang som startet med Hate, Hate.
Ja.
Drar på bra da?
Ja, det er jo sånn som det er. Jeg går all in når jeg liksom går inn for det, så det var fullt trøkk. Og det... Samme, ja.
Vi har jo holdt på så lenge vi og Petter, men altså, det er jo bare greit å minne folk på det. Det var denne, når han sa den høyre siden, vi husker godt, Jonas Svensson, Mike Jensen, Paul Anders Helland, det skjedde en del ting på den høyre siden.
Helt magisk.
Ole Selnes sentralt, sant? Og så var det Mitsjø på venstre innerløper, og det rullet og gikk, og Rosenborg skorret masse golder, og vant serien klart, og gjentok det da i 16. Og så går...
Så er det, jo, det er jo på en måte nostalgien rundt det der som gjør, vil jeg tro at Jonas så kjenner på at han godt kunne tenkt seg spilt for Rosenborg igjen, men er det egentlig bare en idé, en illusjon? Altså, kan Rosenborg komme tilbake til noe sånt igjen?
Det blir jo kanskje litt sånn når det slenger det går, da, så at du romantiserer mer og mer, men vi var jo bra også, så spilte vi liksom 4-3, hadde mye trønderske spillere, Kåre som trener, trønder, liksom, folkelig, og liksom, ja, jeg tror nok alle Rosenborg-supportere huske den sesongen der med altså, glede da, og så hadde det vært litt tørke i noen år. Så du kan jo, ja, håpe at du kan få det samme igjen, og nå vann vel Rosenborg sist i
2018.
Ja. Så det er jo, ja, på mange måter litt litt de samme mekanismene kanskje, og litt dårlig økonomi, men forskjellen til oss i 2015 var kanskje at vi hadde ikke så sterke konkurrenter. Altså, det var jo Stabæk som var liksom vår nærmeste. og med all respekt for Stabæk, altså, ja, det ikke det samme som Molde og Glimt nå, så det vel litt, ja, litt tøffere å få til nå, kanskje.
Ja, sånn sett det egentlig litt farligere og litt mer stressfullt, ikke sant? For at nå renner pengene inn hos Bodø Glimt, og Molde har noe sugerøret sitt inn i kassa til Aker RG og Tjohøy. Så det, man må på en måte henge med litt i svingene her, hvis ikke så blir jo avstanden helt, altså, tilsynelatende umulig å ta igjen.
Ja, og så har det alltid vært litt sånn at Rosenborg har vært størst, og man er litt sånn at Rosenborg kommer alltid til å... noen magre år så kommer de alltid igjen, men skal liksom ikke ha for mange dårlige år før at det liksom begynner å bli et alvor i det der, da. Og at du begynner å skikkelig miste posisjon, for at når, ja, som du sier, Molde får jo peng, og Glimt selger spillere, og for all del har gjort det veldig bra, og, men kan jo da kjøpe spillere for, vet du ikke om de hentet Patrick for 40 mil?
Det hevdes det.
Det er jo summa som råd. Ja, det er jo summa som Rosenborg ikke kan konkurrere mot, og da det gjør ikke det mulig, men det er klart det blir vanskeligere da, for peng er viktig i fotball.
Det sa han som gikk på 4 transfer til Demerspor da.
Peng er viktig i fotball.
Og så går det jo til, apropos peng da, så selges det jo til Alkmaar etter 16-sesongen etter å detronert Kongsvinger i den der cupfinalen der. Hvorfor havna du i Nederland? Vi skal ikke bruke masse tid på Aset, vi skal gå videre til Tyrkia, men bare sånn kjapt, altså, hadde du, det var jo da Markus og sånt, var det liksom det som gjorde det, eller var du var klar for å dra videre?
Markus hadde dratt den. Han dro på sommeren, og jeg kom i januar.
Ja.
Men det var vel egentlig, jeg var veldig klar for å komme meg videre, og jeg hadde på en måte ikke, kanskje ikke helt trodd at den dagen skulle komme i Rosenborg, der at jeg liksom nå har jeg skikkelig lyst på noe annet, for at det ble jo litt sånn snakket om i spillergruppen at jeg liksom var den som kom til å bli der, og liksom Helland skulle selges, og Ole skulle selges, og Mitsjø skulle selges, og så det var kanskje ikke så mye snakk om meg da, og det var noe som jeg var liksom sånn, jeg er relativt fornøyd med, sånn, kan jo fint spille i Rosenborg resten av karrieren, men det kjempefornøyd med det. Så kom jeg til et punkt der liksom jeg følte at jeg hadde, ja, oppnått mye Rosenborg i hvert fall da, og for utviklet meg at jeg trengte noe annet, et annet miljø. Så hadde jeg i tillegg gjort det noe bra der, noen år, så er jeg jo litt sånn i fotballen at det handler litt om å måtte hoppe på toget når det går opp, og så vet man ikke hvor lenge den varer liksom. Da hadde jeg lyst til å, ja, prøve meg ut, og da var liksom Aset som var på den i det vintervinduet, og så snakket med Markus, og han var bare positiv, og tror jeg det var fint å ta et sånt mellomsteg og ikke ta et for stort steg, spesielt i det at i og med at jeg var liksom nylig omskolert back, og veldig offensivt, jeg hadde min styrke offensivt, for å si det sånn, hadde ikke blitt drillet så mye defensivt de to årene med Kåre.
men offensive norske sidebacker har jo vært bra med i Nederland generelt, altså Von Wittri har vært der, og Katan Holm...
Holmgren Pedersen er der nå.
Ja, ja, så offensive norske backer, det er god vare i Nederland.
Og det var jo der Jonas ble voksen, for at vi snakket jo med Mitch og gutta da, og mens de andre bodde, og så Jonas fikk jo seg hadde med seg særeste dit vel, og så var det, bodde i Amsterdam vel, og
sikker... Fikk meg den der, ja.
Mm. Hæ?
Fikk meg kjæresten der, ja. Eller ikke ned, altså, mens jeg spiller.
Ja, nettopp. Men du ble liksom, den kjedelige. Jeg husker jo vi var og besøkte Markus i Høll. Da snakket han om den der gaming-gruppa med Mitch og gutta. Jonas Svensson aldri med, for han syklet på trening, var kjedelig, bodde i Amsterdam.
Ja, nei, jeg har jo alltid vært liksom... Jeg har jo vært dedikert, da. Så jeg har liksom alltid vært opptatt med det med søvn og sånne ting, så det startet tidlig. Jeg og Mitch bodde jo på hybel sammen da vi spilte i Rosenborg, det her er sikkert når vi er sånn 16-17 da, og da husker jeg at jeg liksom, jeg lå i rommet rett ved siden av Mitch da, og så var jeg, det var en lørdagskveld, høy musikk som spiltes fra Mitch, jeg tror det var en sånn football manager kveld de guttene hadde, og jeg prøvde å søve da, men det var jo så høy musikk, så jeg sendte melding og sa liksom, nå kan jeg slå musikken, eller jeg prøver å søve. Da fikk jeg bare til svar at det helg for faen. Den musikken, han måtte bare svømme.
Jeg husker jo faktisk da dere var, jeg husker den tiden dere var samboere, for jeg mener jeg laget en sak på når dere var russ. Husker jeg dere hadde bakket russeklæa og satt ut på verandaen der, men det var vel omtrent det av russeferingen for dere to. Det var ikke, det ble ikke all verdens til holdegang.
Det var typ eneste gangen klærne var på, ja.
Og så ble dere jo to i Alkmaar, så det var jo en, og du spilte jo fast, så det var en veldig sterk periode, og dere slo Napoli borte, Napoli som nå suveren i Serie A, borte i Europa blant annet. Men vi lurer jo litt på videre, fordi at så kommer den her sommerdagen i 21, hvor du havner da i et nyopprykket tyrkisk lag. Jeg vet ikke hvordan tilbud og muligheter du hadde, Jonas, for vi kødda jo litt med deg den gangen, altså, du var snakket om den og den klubben og den og klubben, og så drar den dit, liksom.
Ja. Ja, nei, jeg skjønner den liksom. Jeg skjønner at folk spekulerte. Men det var jo, altså jeg hadde lyst på noe, jeg sa tidligere at jeg hadde lyst på noe litt annerledes, litt sånn eksotisk, litt en litt sånn kul greie da. Og det trigget meg litt, det prosjektet med et nyopprykket tyrkisk lag som skal satse med en Altså klubben hadde blitt kjøpt opp av en, altså han som presidenten vår, nå han eier av klubben også, som skulle satse da, og hente mye bra spillere av det vinduet. Så vi har jo ikke noe, altså vi har et bra lag med mye bra spillere, både i fjor og i år. Men det som var, ja, det som var, gjorde det hele litt komplisert var jo kjæresten min var gravid. Så det var jo en vanskelig tid, og det som sånn ettertid, eller det som var mest aktuelt var vel å fortsette i Nederland, men jeg følte meg på samme tid så følte jeg meg egentlig veldig ferdig med Nederland, litt det samme følelse som jeg hadde i Rosenberg, at nå trenger jeg noe nytt, hadde vært der i 4,5 år, nye impulser, men det er, ja, det er noen vanskelige beslutninger man skal ta som fotballspiller, og ja, det ble det her. Og jeg har egentlig trivdes bra, og følt også at jeg liksom har blitt bedre som fotballspiller, fordi at det sett ettersom Montella, som vi snakket om, med italiensk, og første trener jeg har hatt som på en måte har, han bedømmer meg mest, i størst grad på det jeg gjør defensivt, ikke det jeg gjør offensivt. Så det italiensk, har vært litt sånn omstilling på meg.
Men det er jo nok av historien, Jonas, om økonomisk rot, om sportslig rot. Mange norske spillere har vært i Tyrkia og slitt med å få ut pengene sine. Og, altså, hvor stor del var det en del av vurderingen din før du dro dit? Er det fordomsfullt av oss å sitte her og melde at i Tyrkia er det kaos, liksom?
Nei, det er ikke fordomsfullt det heller. Det er ikke det. Men heldigvis sånn, klubben vår, altså Demirspor, er en av de bedre klubbene når det gjelder å betale lønn på rett tid. Og så sier jeg en av de bedre, for at ja, det kommer ikke. Du kan ikke forvente å få lønna til rett tid hver måned i Tyrkia. Sånn fungerer ikke. Så det er litt sånn i Tyrkia, tror jeg, hvis du har vært der, at det er litt sånn hate it or love it, avhengig av hvordan du Sørlått elsker jeg sikkert. Jeg har lest noen artikler med Børven, og han, ja, han sier at jeg var bare sur. Så ja, tror jeg avhenger litt av hvordan det går sportslig, og når jeg har vært fast begge sesongene her. Så har jeg vært.
Du, datt ut bare, det er gloppen for oss, et sekund, men det spiller ingen rolle, men altså, du nevnte Montella, det er jo en gammel Roma-helt, sant, for min generasjon på 40+, men for generasjonen under meg, så ble du hentet samtidig som en kult, han ble mer en kulthelt enn en storhelt, han var jo Liverpool, han var jo flere andre plasser i storklubber i Milan, Mario Balotelli. Fortell litt om han. Ja. Hvordan karakter er han?
Hva skal man si, da? Så først og fremst et utrolig stort sånn fotballtalent da. Jeg tror egentlig hele det med Mario og Heath kunne sammenlignes med Bentner til Rosmark. Det er samme greia. Det er en spiller som er større enn klubben, egentlig. Mer kjent enn klubben. Og ja, det bringer jo med seg både positive ting og... ja, så PR-messig så jo klart kjempebra. Altså, det blir en utrolig blast rundt klubben. Så ja, jeg var ikke alltid at Mario liksom tok seg helt ut på trening. Det var ikke, men så vi jeg tror vi har litt forskjellig syn på en del ting, men ja, han var et sånt Hun skåret en del mål og gjorde det ganske greit sånn sportslig. Så det var på en måte ja, det var en grei sånn sesong, og så var det vel greit at han var vel også ganske ferdig etter en sesong der, det var nok for han.
Ja, jeg vet ikke helt hvordan du skal tolke, eller? Vi vet
det var greit at han var ferdig etter en sesong. Sammen ikke veldig da, tydeligvis.
Men altså, han nå hadde veldig sånn han hadde jo sett for seg å være der ett år, og så spille seg inn på det italienske landslaget. Det er egentlig samme med Niklas. Han hadde som mål å komme seg inn på landslaget. Og klart, når du har det som motivasjon, så klarte ikke det, da. Så dette jo den litt, ikke sant? Så han ville jo komme seg nærmere. Noen ville si om, tror jeg, i Schweiz. Så det blir jo stående som en suksess, liksom. Som Bentner kunne jo blitt det han hadde, hvis man hadde fått solgt når han ikke blitt skadet i den kampen. Men det liksom litt sånn fascinerende, for kanskje de to siste spillere i fotballen i dag, som på en måte, de mer kjent for det de har gjort utenfor banen sånn, i de siste årene. Med Akintola har vi spilt med begge to.
Fikk jackpot han.
Ja, så, men et fantastisk, helt sinnssykt talent og noen av skåringene. Altså, jeg ser veldig godt, jeg så veldig godt hvorfor han på en måte, hvor stor talent han var. Og så kan man vel også se hvorfor han ikke ble så god som han kunne gjort.
Og så er det jo, nå skal vi straks ta de siste spørsmålene fra lytterne før vi begynner å runde av, Jonas, men du er jo der med Akintola, som du nevnt, Birke Bjarnason og der. Det er en ganske stor eliteserien-konstellasjon i klubben, da.
Ja, vi snakker om det, altså Gullbrandsen selvfølgelig, Akintola, Badou i Bodø, som det begynner å bli noen år siden. Så vi snakker om det, da. Jeg snakket mye med Akintola om Rosenborg, faktisk, og han trivdes veldig godt i Rosenborg. Så er eliteserien når vi snakker om i garderoben.
Og så har du sagt at du nå har du kontrakt ut neste år, og akkurat slik det er nå, så virker det da litt rann pittelitt åpent. Jeg misforstod deg ikke helt der, vel?
Som sagt, i Tyrkia, så du vet aldri hva som er rundt neste sving. Og ja, det er litt sånn klubben vår, så er jo litt, altså det i og med at det er en eier også, så er jo klubben ganske avhengig av han. Hvis han skulle få nok, for eksempel, så ja, det er vanskelig å spå, liksom.
Men Jonas lurer på Ole Selnes, din gode kompis. Har du hørt noen rykter om han kommer til sommeren? Til Rosenborg?
Ja, altså, jeg har jo lest, eller leser jo artikler. Men jeg ser han skadet noe, vet du.
Jo, men nå spurte jeg ikke om noe, jeg spurte om til sommeren.
Jo, men det tror jeg kan jo være litt sånn, du kjenner kontrakten når du skår ut, altså du blir jo ikke mer attraktiv når du er skadet, ikke sant?
Nei,
for andre klubber, tenker jeg.
Det er klart.
Uten at jeg snakket med en så, men jeg håper jo det hadde vært... Det gjorde jeg.
Si det der en gang til, for nå datte ut litt. Hva sa du?
Jeg drev lobbyvirksomhet for Markus signert.
Og du gjorde det, ja?
Ja, jeg fikk ikke noe agenthonorar, men jeg snakket positivt og rospå til Markus på den tiden, for jeg ville gjerne at jeg skulle dra tilbake.
Ja, hvordan synes du det, er du fornøyd med det han har levert i Rosenborg?
Det har vært vanskelig, for at, sånn. Jeg tror han har en veldig viktig rolle i laget, det som jeg ser på innsiden og liksom jeg følger med. Men det er jo vanskelig når laget ikke når laget har gjort det bra i de årene. Ikke vært helt truffet på treneransettelse, kanskje, etter min etter mine øye. Men som Markus er jo en du kan stole på, liksom, og det tror jeg viktig i det laget.
Men kan du da love fansen som hører på Rasmus Saga at du da skal drive samme type lobbyvirksomhet overfor Ole Selnes som du da gjorde overfor Markus Henriksen?
Ja, men Ole er spa, altså. Det er litt, egentlig så takk igjen hvis du skal få Ole til å gjøre noe, er ikke prøve å påvirke. Heller si at han ikke skal dra til Rosenborg, så kanskje han finner på det. Så vi må kjøre litt så omvendt psykologi på Ole.
Ok, jeg har to spørsmål til slutt. En er, hvordan forholder du deg til landslaget for tida? Altså, Midtsjø sa jo i fjor stopp, og André Hansen sa i fjor høst stopp. Jeg vet ikke helt hvor jeg har deg. Det noe akkurat nå, Jonas.
Nei, nå veien føles jo litt lang, da, for nå ryger seg meg. Jeg har gått til Dortmund, og Holmgren Pedersen har gjort det veldig bra på landslaget og spiller for Feyenoord, så ja, akkurat landslaget, det har ikke jeg tenkt så mye på, og spesielt ikke nå. Ja, vi får ta det hvis det skulle ha kommet, hvis det skulle ha
men du har ikke, med innkallelse. Men du har ikke sagt at du har gitt deg, liksom?
Nei, det har jeg ikke.
Og så er et spørsmål som har hengt litt gjennom hele podcasten, Petter, for jeg husker, det var jo en som hadde største kassa på Lerkendal, og så hadde den draktstørrelse smal.
Ja, det husker jeg at vi drev på bær litt, for du hadde den tighteste drakta på Lerkendal.
Hvordan er det der?
Spørsmålet om det var drakta som var lite, eller...
Nei. For dette er et spørsmål der fra ja, nå har jeg glemt å skrive om det var da, sorry, men hva er persen i benken, og bruker du tilsvarende små drakter i Tyrkia?
Vet du hva, jeg har faktisk gått ned, jeg har gått ned mange kilo faktisk siden Rosenborg-tida. Jeg trente mye styrke alene, for at det vi hadde ikke noe sånn skikkelig styrkeopplegg, så jeg for og liksom på kveldstid og liksom ordnet meg egne treningsprogram både for bein og overkropp og liksom ja, det ble mye da, så i Aset så sa en fysisk trener, han kom faktisk og sa litt sånn, det skulle vi prøvd å potte ned noen kilo liksom, det er bra å være sterk liksom, men så har jeg gått ned. Det er mer rom i drakta nå, for å si det sånn.
Så du fikk beskjed om å gå ned noen kilo muskler, rett og slett, når du kom til Aset, du hadde for bred kasse?
Ja, ikke med en gang jeg kom, men altså, i Aset og kjørte jeg med ekstremt mye styrketrening. Masse organisert styrketrening. Det overrasker meg litt at liksom, vi går til Nederland, og så jeg tenkte at det var bare passningsøvelser og kos, liksom, men det var skikkelig tøff styrketrening. Men det var vel etter et par sesonger der at vi liksom, at han kom til meg, ja, og endret styrkeprogrammet litt, spist litt annerledes. Så jeg har gått ned noen kilo.
Men du går... Så blir det jo mindre viktig å sikte mot sommerkroppen nå, til når man er,
ja, ja.
Når man er fast.
Ja, ja. Det vet jeg alt om.
Han kom akkurat der for meg da.
Men du går rundt grøten her, for spørsmålet er hvor mye tok du i benken?
Hvor mye jeg tok i benken, ja. Det var 100 i hvert fall, ja. Det var sikkert litt over 100, kanskje.
Ja, det er ikke så verst det. Jeg vet ikke, Petter, jeg er godt fornøyd med siste svar på benken der, og vi fikk folk opplyst om det også. Det var sterkt det fra det vi startet med.
Ja, selv om inngangen er litt, på en måte, litt sånn dramatisk og brå, så blir man jo glad av å snakke med Jonas Svensson. Det har vært det i dag også, jeg synes jeg. Så det, jeg gjentar det. Skal gjerne gjort det litt oftere enn vi har gjort de siste 15 årene.
Nei, men det var strålende av det med Jonas, og så ringer vi igjen om en stund, og da tar du telefonen, sant?
Inviter meg til podcast, det liker jeg bedre enn sånn vanlig... Vanlig intervju.
Bra. Ja. Det er herved mottatt. Tusen takk for besøket, Jonas. Petter Rasmus, vi snakkes vel ganske så kjapt igjen, tenker jeg.
Det gjør vi.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus,
Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Small details or big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their Golden Glow body set includes 3 clinically proven bestsellers for smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set provides spa-level results at home. Both sets come in giftable boxes with savings up to $48 and free shipping for a limited time. For 10% off your first order site-wide, go to oseamalibu.com and use code MOM.